es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, que a donde me lleve el pueblo.
¿Qué tal? Un saludo a todos y a todas, saludos de Radio Oleiros. Bienvenidos a este tempo de radio, a este fío aberto, este espacio radiofónico no que comparece cada xoves, cada semana o alcalde de Oleiros. Muy buenas tardes, alcalde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada semana tamén recordamos aos nosos ointes, os ointes de Radio Oleiros, que poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078 ou 981-61-0000. Poden chamarnos a calquera destes números si queren establecer contacto coa radio, si queren facerle alguna pregunta en directo ao alcalde. Como cada día, pois tamén repasamos a actualidade municipal, comezamos pola celebración do pleno desta tarde, pleno que nesta ocasión son asuntos de trámite, basicamente, aínda que ao tratarse de sesión ordinaria, pois hai as mocións, rogos e preguntas, non, alcalde?
Sí, bueno, é un pleno de trámite. Os asuntos, a maior parte dos asuntos importantes do Concello, pola lei que se aprobou xa en os anos do Goberno da Nación, que fora aprobada no Parlamento por todos os grupos políticos, a maior parte das competencias se pasaron para resolver os asuntos no plazo máis corto posible, se pasaron ou ben á Comisión de Goberno dos Concellos ou ben á Alcaldía, non? Hasta un punto é o alcalde, directamente, que xestiona unha serie de temas, e aqueles que sobrepasan ese ámbito da Alcaldía van unha Comisión de Goberno que serían os que se tiñan que tratar no pleno. E no pleno, en este caso, se levan aqueles como é o planeamento, como é a imposición de novos impostos ou reforma das tasas ou cousas que requieren maioría absoluta no pleno. Non hai asuntos a tratar, son asuntos de
toma de coñecemento de diversos
toma de coñecemento, e o pleno que si ten tamén, un pleno ordinario, é que cando a oposición pois pode facer calquer pregunta, calquer moción, pode presentala ao pleno e tratarse ou non tratarse se non hai a maioría para ela, non? Por tanto, ese é o pleno de hoxe, un pleno de trámite.
Temos unha primeira chamada de teléfono. Ola, boas tardes.
Ola, boas tardes.
Adiante.
Boas tardes, alcalde.
Boas tardes.
Mire, ayer pola tarde ou pola noite, non sei que foi, que un can lle cortou o pescozo a un pato en Meira. Eu quería saber se se vai poñer outro pato ali, se se van traer máis animais. E outra pregunta, na máis, a termino, é se os feirantes van a pagar ahora, cando veñan a Meira, porque se poñen ali onde está a sombra, ao lado de la laguna, na calle que vai para Mallanca. Moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes. Gracias pola súa chamada.
Sí, vamos a ir empezando polos feirantes. Este ano vai haber modificacións importantes. O Concello non pode permitir que unha localidade tan importante como Mera, que ademais no verán ten unha cantidad de personas que veñen de fora, unhas que alquilan vivendas, outros que van a Mera porque se apetece. A hostelería de Mera se beneficia desa asistencia masiva que hai no verán a unha localidade tan bonita como Mera, e se encontran con un problema grande. Se encontran que nestes últimos anos, con eso de que das dúas festas, que unha é unha semana e outra era outra, pois había dúas semanas, 15 días, que Mera se quedaba sin aparcadoiros no centro de Mera. O frente ocupado polos dos chiringuitos, a plaza dos aparcamentos tamén ocupada polos chiringuitos, e o aparcamento que hai baixando de que ven desde Breixo, desde Cabreira, pois tamén cheo cos coches dos chiringuitos. E o lateral da Lagoa, na carretera de Mallanca, tamén cheo de coche. Non vai a pasar eso. Este ano, ademais, hai unha comisión de festas que leva anos facendo a festa en Santa Cruz, que empezara un grupo de mulleres, e que habían eliminado o tema dos chiringuitos, e quizás hoxe as festas de Santa Cruz sen unha das festas máis importantes do municipio, sin demérito de ningunha outra, e non teñen ningún tipo de chiringuito. Non hai ningún tipo de chiringuito. Por tanto, é a aportación dos veciños da localidade, máis o traballo que fai a Comisión de Festas, que pois fai o día da Sameix, ou o día da Navalla, ou o día do Mesillón, ou o día do Churrasco, as sardiñas se fan, é aí onde fan os cartos, é onde pagan unhas festas impresionantes. En Mera, este ano, hai un grupo de xente que quere facer o Carmen desa mesma forma. Non? Queren facer unha festa do Carmen sin tanto chiringuito, que sea unha festa do povo e que non se inunde, pois eso, de feirantes, que ao final beneficio non lle dan ningún ao povo de Mera. non? Ningún. E a cantidad de dinheiro que poden dar para unha festa é ínfima en relación ao que está, ao perxuicio que crean. Porque, non se, como digo, non se pode ter 15 días no mes de xulio, un dos meses máis importantes deste municipio, digo 15 días como mínimo, non? Ocupado todo este espacio que dixen antes, que non nadie pode ir a Mera porque non hai sitio onde poñerse. Por tanto, este ano na de Santana sí van poñer chiringuitos, estuvamos falando outro día, pero está limitado. Teñen que levar os coches alá, pola carretera de Vesta, o aparcamento que temos alá ao final do casco urbano de Mera, non? Nas fincas de Aguado, que son están cedidas ao Ayuntamiento de Oleiros a través do planeamento, e ali naquel sitio onde poden aparcar os coches que traigan, dos coches de choque, de chiringuitos, de Tío Vivo, etcétera, etcétera. Pero non van a estar aparcados ni na baixada a Mera, non? E nin van a estar aparcados no frente de Mera, nin ao lado da Lagoa. Por tanto, esa zona de sombra da Lagoa vai ser para coches que van a pagar indudablemente a taxa que teñen que pagar, igual que canquera outra zona dentro do frente da playa de Mera, non? Eso é o que quero dicir
respecto ao pato,
pois isto é unha demostración máis de que os cas teñen que andar agarraos, non? Que non poden soltarse os cas, pois un can se agarrou a cabeza dun pato e atronzou totalmente, pois isto é o que non pode ocurrir. Nadie ten dereito a levar os cas sueltos, non polos parques, nin polas rúas. Polas rúas xa nos levan sueltos porque como vai a cera e igual se escapan para a carretera e yo lo matan, xa todo o mundo leva agarrado. Pois os cas teñen que ir, os cas poden disfrutar de calquer zona do municipio igual que os veciños. Non? Excepto puntos moi concretos, o único creo que o Parque José Martí é pouco máis, non? Pero nos demais sitios o can pode ir co seu dono, da súa corda, da súa correa, e disfrutar deses entornos, non? Por tanto, non hai ningún problema, pero o que non poden é andar soltos. Eso quede claro, porque o que aconteceu antonte aí en Mera, pois isto non se pode dar. Eu este día iba por un sitio aquí en Oleiros, en Santa María de Oleiros, na Pezoca, e un can, un Doberman suelto totalmente tamén polo parque. Ali hai nenos ao lado do parque infantil. Non pode andar un Doberman, perdón, un Doberman, un destos que teñen un morro tan largo que unha dentadura feroz, que son argentinos, un dogo, non? Son carniceros, son cas carniceros. Ese can xa ten que andar cun bozal pola calle. Quer dizer que os cas teñen que andar agarrados. E os patos, ali temos patos abonda, aínda que mataron un pato, pois lamentablemente pois o mataron, pero ali temos patos se reproducen continuamente, non?
De todas maneiras,
hai que recordar que todos os cisnes que están arriba do pasaje saliron de Mera.
Saliron da Lagoa de Mera, sí, efectivamente. Digo, de todos os xeitos, que non parece moi como de moito sentido común levar un can ceibo, sobre todo, en zonas como esas, no Parque da Lagoa de Mera, onde hai
infantil,
animales, e además onde hai, cantidad de patos e de animales, non?
Pero máis que os animales están os nenos tamén. Ali hai un parque infantil tremendo, non? Maravilloso, detrás da Casa do Mar. A xente non ten por que andar preocupada se vai vir o can e vai morder o neno, non? E non muerde hasta que cerra a boca.
Ben, recordamos outra vez os teléfonos da radio Oleiros, 981-63-1078 ou 981-61-0000. Limpeza de fincas e tamén insistencia sobre os plumachos, non?
Sí, insistir na limpeza de fincas. O que ten unha propiedade en urbano, principalmente, me vou a limitar ao urbano ou aquelas zonas que non son urbanas e que vive xente e que ao lado da súa casa pois ten unha finca chea de silvas e que pode haber un incendio, que sepan que se hai un incendio, quen paga é onde se produce o incendio. Se hai un daño a calquer propiedade, onde se produce o incendio é onde é o que ten que pagar despois o daño que se cause, non? Por tanto, hai que limpar as fincas, hai obligación de limpar as fincas e principalmente no solo urbano. Hai fincas en solo urbano que, que teñen un valor moi alto, son solares e nadie ten dereito a telo, pois, cheo de silvas e menos cheo de plumachos, non? Por tanto, nos estamos ahora a limpiar camiños, empezamos, creo que estos días, empezan pola zona de norte do municipio, e vamos a limpiar 123 camiños, non? As beiras, que nas ten que limpar o concello, pero vamos a facelo porque son sitios por onde transitan os veciños e vamos a facelo. Porque se esperamos a que limpio cada un dos propietarios, como estamos falando de miles, en 123 camiños estamos falando de miles de propietarios, pois igual a cabo verán o veciño sigue sin poder pasar polo camiño.
Sí, por tanto, limpan e
vamos a limpar as beiras, pero o interior das fincas o ten que limpar o propietario. Que se sepa, sigo insistindo nos plumachos. Os plumachos hai que arrancalos de raíz e, senón, abrasalos con un con un herbicida que hai especial para o plumacho, non? Pero hai que arrancalos, secalos totalmente.
Muy ben, estamos xa, bueno, estos días por lo menos casi de temporada de praias, estamos a piques de comenzar a temporada de praias, bueno, recentemente publicabas un informe da Xunta de Galicia no que calificaba de excelente a calidad das aguas
de todas as praias de Oleiros, agua excelente, incluído o Porto de Santa Cruz, que non é Playa Azul, pero incluído o Porto de Santa Cruz, non? Para aqueles, nos o ano pasado fixemos análisis durante todos os meses, facíamos análisis do Porto de Santa Cruz, por tanto non hai ningún problema no Porto de Santa Cruz. O problema que había no Porto de Santa Cruz era que cando se desbordaba o bombeo, non? Cando había un diluvio de agua, se desbordaba o bombeo porque non daba collido todo, por tanto contaminaba puntualmente nese momento. A sorte do Porto de Santa Cruz, como a costa toda nosa, que é unha costa aberta, é que as mareas son dúas o día e cambian totalmente a agua, non? Por tanto, naqueles casos que había,
agua,
non hai e se houbera algún problema de desbordamento, ahora non ten por cabelo porque estamos, como se sabe, xa se está con esa obra para impedir que no futuro en Santa Cruz se volva a dar un tipo de contaminación por aguas fecales a través desa obra, que son 3 millóns e pico de euros que se está a facer neste momento no Parque Luisiane, e por tanto, excepto que houbera algún descuido por parte da empresa, xa digo, estaremos alerta de eso, non hai ningún problema, se poden bañar en Santa Cruz igual que en calquera outra zona do municipio. En as playas do concello que se presentaron para playas azules, quen fai os informes é a Xunta de Galicia, e non é que sea boa, hai sitios que onde bon boa ou
apta ou non apta, sí.
non é apta, nin é boa, sino que é excelente. Por que? Porque non temos basura tirando nas nosas, que contaminan as nosas aguas, non?
Bueno, eso vai facer, xa ocurre todos os anos, que no verán, pois xa se enchan, sempre cheas as playas de Oleiros.
A xente ven Oleiros por varias razóns. Veñen as playas de Oleiros porque hai servicios, todas teñen servicios, salvamento e socorrismo, teñen duchas, están limpos os entornos, están en cascos urbanos, están con zonas verdes onde a xente ven e tamén merenda como antiguamente. Eu me acordo cando viña a lancha de Santa Cristina, subían por ali polos montes de Bastigueiro, despois que iban á playa, subían os montes a comer, estaban por aquela zona onde se chama Nirvana. Algunos dicían, por que se chama Nirvana aquilo? Porque aquela é unha zona que subían da playa e viñan, chegaban ás 11, se bañaban, estaban hasta unha estas dúas, despois subían polo camiño que sube hasta a estatua do Che, non? Do camiño do Polvorín, que viña desde o muelle, e iban cas cestas, e se situaban por aqueles montes. E logo, despois de comer, pois había outras cousas, non? E por eso se chamaban, era zona de placer, era unha zona de placer, por eso se chamaba Nirvana, non? E aí se quedou o nombre. Sigue sendo unha Nirvana, non é unha zona de placer nese xeito, pero é unha zona de placer para a vista, para o oído, cos páxaros, para a tranquilidade da persona, porque son zonas agradables, abertas, con as vistas ao mar inmensas, non? Singulares. A mí me fai gracia cando falo o banco de tal sitio. Aquí hai bancos en todo o Concello de Oleiros, e non bancos de comerciales, senón hai calquer zona do Concello de Oleiros. Non fai falta banco para ver vistas maravillosas, empezando polo Porto de Lorbé e acabando na Ría do Pasaxe.
Na Ría do Pasaxe, sí. Tamén, a partir do día 1 entra en vigor xa ahora, non? Nas zonas de
decir,
praia.
Decir que a partir do día 1 empeza ahora, das 12 da mañán hasta as 8 da tarde. Por tanto, o que aparque en ese sitio, a partir das 12 da mañán, sabe que ten que pagar. O que se pide tamén para evitar sancións, se paga, xa sabe todo o mundo, 2 horas 1 euro, na Coruña son 4 euros 2 horas, non? 2 horas 1 euro, por tanto, se un bota máis tempo, pois ten que volver a meter outro euro para outras 2 horas, por tanto está 4 horas por 2 euros, disfruta de unha zona, de un servicio que lle presta o concello. Con ese diñeiro nos, o que facemos é resarcirnos dos moitos gastos que nos ocasionan as playas, indudablemente. Bueno, pois decir que hai que pagar a partir dese momento,
a partir
do día 1, das 12 de mediodía, e todos os días da semana. Todos os días da semana hai que pagar ese dinheiro, xa a partir das 8, cada un aparca onde quere, e por la mañan tamén para facer a compra non hai ningún problema, non?
E tamén, bueno, pois aí estánse facendo obras, as obras do carril bici na zona de Orneda, e vostede recomenda que se utilice o desvío da Vía Arta, pola Vía Arta, pero non?
Sí,
para chegar,
que
por exemplo, a Mera.
Hai xente que se cabrea na espera, as obras traen problemas sempre, non? Hai xente que lle parece moita espera, a min tamén me parece moita espera. 5 minutos hai que falar ca empresa que poña menos minutos de espera, non? Porque tes que esperar 5 minutos para cada para que pasen dunha man e despois pasas ti, non? Pode ser con menos tempo, pero sí, o semáforo está aí, hai que respetalo. A obra é necesaria. Estamos facendo unha obra para o futuro deste municipio, para os veciños que camiñan, aquí cada vez camiña máis xente, non? Polos viarios, estamos convertindo as carreteras de Oleiros en alamedas, non? Dándolle unha singularidade que moi poucos concellos teñen en ese aspecto, con este tipo de obras que non estamos a fazer. Estamos pensando non nos coches, estamos pensando nas personas. Estamos pensando nas personas, facendo espacios para o ciclismo, facendo espacios para camiñar, para a seguridade dos veciños que transitan, principalmente os maiores, que son os que máis nos deben preocupar, que pois pasean por o tema da súa saúde, do colesterol, da súa mellora, indudablemente como persona. Non é igual estar sentado todo un puñetero día diante un televisor que salir da casa e pegarse un recorrido, cada un cas posibilidades que teña, pois dun lugar a outro, non? Encontrarse con algún veciño, hai que poñer en todo ese trayecto bancos, para que a xente cando se canse pois se sente e que disfrute desas áreas, non? Vai quedar unha avenida impresionante cando acabemos. Aínda falta outra fase, que é do centro de Dorneda, non? A finca da Brava, máis as dúas fincas que van hasta o cruce da carretera de Mallanca, e por tanto, unha vez que rematemos todo isto, ir desde Perillo a Mera vai ser un paseo todo el.
Sí, nunca mellor dito, non? O paseo. Bueno, e decía eu, en canto a eso, a non ter que esperar tanto nos semáforos, podes utilizar ese desvío para ir a Mera.
Sí, desvíos, falaba de desvíos. Claro, sí. O que vaya ás playas, que non sea de Oleiros, que estea escoitando esta emisora, que se escoita en moitos sitios, e que sepa que para ir a Mera, non? Ou para ir a Lorbén, ou para ir a zona de Sada, non? E, pois a San Pedro, a zona de San Pedro, que é mellor ir pola vía Ártabra que vir pola costa. Entón, onde poden coller a vía Ártabra? En Santa Cruz, poden ir pola Nacional Sexta, indudablemente, pero se veñen pola costa, en Santa Cruz van pola carretera de Meiras, e no alto dos Tornos se colle hacia Arillos, se colle nos Galgos, e por tanto se mete desde os Galgos hasta Lorbe en 1 minuto e medio. Dos Galgos a Lorbe en 1 minuto e medio. E se vas pola carretera, pues perder moito máis tempo. Chegar agora que as obras como están, un día de sol te podes meter en horas puntas, pues en 20 minutos desde Santa Cruz a Mera. ¿No? Cando podes ir por estes accesos. E os que sean da zona cercana, de Cabreira, ou da zona de Breixo, etc., pois teñen a Rúa do Mar tamén para servirse dela de momento. ¿No?
Muy ben. Imos agora con algunhas preguntas. Unha pregunta que chegou a través de Facebook, de María José. Pregunta, por que non se pon o alcantarillado en Broño?
En Broño e alcantarillado.
Ela añade, di que porque zona verde, entón, con máis motivo, habría que quitar os pozos negros ou non? Hai 4 casas que non o teñen.
Bueno, sí, habrá, claro, non hai 4 casas, habrá moitas casas. Na Vesta hai casas que non teñen alcantarillado. Pero o alcantarillado non é para leválo a todos os sitios. O alcantarillado é un servicio de zonas urbanas, non é de zonas rústicas, non? Aquí hai en zonas rústicas, en montón de zonas rústicas de Oleiros, onde hai población, onde hai núcleos históricos de población, como era no seu día a toda a zona de Broño, ten o servicio de alcantarillado e de agua. Sin ningún tipo de problema. Que pasa? Se ti te metes por un camiño que vai dar a Sada, non? Hai 4 casas alabaixo, primeiro xa por gravedad xa non podes poñer o alcantarillado, porque o alcantarillado baixa, non sube. Non? E tires que ir metendo por medio dos praus que salen alabaixo ao regacho. Non? Non é o caso, a xente, bueno, as casas con fosa séptica funcionaron toda a vida. E, sí, por tanto, unha casa con fosa séptica que estea aillada, pois non pode ter o alcantarillado. O sinto moito por esta persona, non? Non, é que non é así como se dice, non?
Xa, eso sí, as fosas séticas
logo. Esa zona é unha zona de bosque, ademais. Esa zona que está falando é unha zona de bosque. Creo que é a Rúa do Xabarín ou algo parecido, non? Xa o nombre o dice.
Bueno, e unha persona que chamou esta mañá, que non podía chamar á hora do programa, desde Perillo, chamase Rosa, di, pregúntase por as listas de agarda nas escolas infantiles, por as listas de espera, e pregunta por que, en vez de entregar unha subvención aos nenos que quedan sen plaza nas escolas infantis, non se lle dá emprego a unha persona para que atenda a eses nenos.
Sí, o problema non é que se lle de emprego unha persona para... As catro escolas que temos nos, fíjate, Arteixo, a primeira escola infantil que ten é que ya acaba a crear a Mancio Ortega estes días. Pois nos temos catro desde hai moitos anos, non? Fomos pioneros na creación de escolas infantiles para que os pais pudieran traballar, aqueles pais que non teñen os seus abuelos aquí, hai moita xente que veu por Oleiros, ou que os seus abuelos mismo non poden atender os nenos. Bueno, pois, eu neste caso, na miña casa, os meus netos, nos tres casos dos tres netos que teño, se dou que non tiñan plaza. Os tuvo que ter miña muller na casa, un ano, non? Por que? Porque a edade de un a dous anos é donde máis demanda hai para ter plazas nas escolas infantiles, non? Porque nós neste momento nós temos tres vacantes de 0 a 1 ano. E temos vacantes tamén de 2 a 3 anos. Temos 7 vacantes. Quer dizer, non é que non haya plazas. Que pasa? Que na edade de un a dous anos é cando todo o mundo quere máis o servicio. E claro, non hai. Non hai neste momento, as plazas ocuparon, quedaron algúns nenos fora, hai unha persona que ten dous nenos mellizos, un podía entrar, pero outro non, non? Entón, incluso ese caso está mirando, porque, claro, se hai unha plaza, tes dous nenos nunha edad igual, pois por un neno mellor nunha aula, sí, pero ti non podes meter nunha aula un montón de nenos,
xa,
non? Porque o espacio é o que é. Non é non é un tema de que contratemos máis profesores ou máis asistentes para os nenos.
Xa.
É un tema de espacio. E ti non podes meter nun espacio para 20 nenos, pois 25 nenos. E menos nesas edades. Non? Entón, claro que temos unhas boas escolas, pero, xa digo, a demanda principal é de un a dous anos. E aí é onde está o déficit neste momento.
Bueno, pois, e non se solucionaría eso como...
Non, de
como...
todos modos, sempre que empezan as escolas, hai xente que se da de baixa. Sempre. Entón, a todas as persoas que están na lista de espera, automáticamente se lles chama, se lles presta ese servicio. ¿No? Pero todos os anos hubo baixas. ¿No? Porque a xente se apunta e despois ve outra solución, ou non lle convén, ou porque encontrou algún familiar que lle atende o neno ou a nena. Quer dizer que eso se dá sempre.
Muy ben, bueno, pois así rematamos logo. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Hasta logo, adiós.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando...